VOA.
Mootummaan Yuunaayitid Isteets hokkarrata Tigraay keessaan rakkoolee uumamaniin wal qabate namoota rakkoo sana keessa harka qabu jedhaman irratti murtii viizaa ugguruu yookaan qoqqobbii baasee jira. Murtiin qoqqobbii viizaa kun aangawoota mootummaa yookaan warra rakkoo Tigraay keessaan wal qabate maqaan isaanii adda baafame irra darbe jireenya uummata bal'aa hagam miidhuu yookaan hubuu danda'a. Jireenya lammiiwwan biyyaa irratti dhiibbaa fidu qaba yaada jedhu irratti hayyoota dinagdee lama waliin marii taasisnee jirra. Dr. Tafarii Margoo Kanada Yuunivarsiitii Waterlootti barsiisaaf qorataa dhimma dinagdeef Dr. Qaasim Abbaanashaa Finfinnee irraa ogeessa dinagdee dubbisee bafaqaaduun akkanatti dhiyeessa.
Dr. Tafarii Margoorraa jalqabna. Waa'een qoqqobbii Ameerikaa amma dubbatamaa jiru kun uummata bal'aa ala ittiin hubu yookaan ittiin miidhu qaba.
Waa'ee qoqqobbii amma Ameerikaan Itoophiyaarra keesse kana wanti beekamu yoo jiraate bifa lama qaba. Inni tokko viizaa dhoowwachuu wanta jedhu gama mootummaatiin fi gama TPLF maqaadhaaniiru mootummaa Eritiriyaas maqaa hin dhahu warra kanarraga viizaa dhoowwachuu wanta jedhutu keessa jira. Kun egaa miidhuu danda'a. Inni viizaa restriikshin jedhu kun irra guddaa kan inni miidhuu warra biyya bulchuu warra aangoo of harkaa qabu fi deeggartoota isaanii warra dinagdee biyya sanaa sochoosan illee ta'uu danda'a. Namni ordinariin illee egaa waa'ee viizaa kana nu jennu farsee wanti jedhame hin jiru miidhuu danda'a jedhee mana mana argitee haalli amma biyya sana keessatti dhalachaa jiru keessumatti amma seerri akkasii yeroo bahu namumti wanta lola jedhamu kana keessaallee qooda hin qabne indirektii wanta jedhamuu danda'u natti fakkaatana. Inni kaan egaa inni guddaan inni uummata isa bal'aa dhiyyeessa faa miidhuu danda'u isa karaa dinagdee dhufu kanadha.
Qoqqobbiin karaa dinagdee ammaa fi ifatti hin labsamne. Gargaarsi namoomaa kan akka dhimma fayyaa, barnoota bu'uuraa, dhimma dubartoota, dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii itti fufa. Waa'ee gargaarsa namoomaa kana irratti Dr. Tafariin waan itti dabalan qabu.
Inni humanitaarii kun egaa namni biyyoo beela'ee harka Tigraay keessatti taa'aa jira jedhamu kana. Gargaarsa nama beela'e kana nyaachisuudhaaf godhamu hin ilaallatu jechaadha. Yookiin karaa eegumsa fayyaa dhukkubama fakkeenyaaf balaan biyya sana keessatti babal'atee dhukkubi nama fixu tokko yoo dhufee dhukkuba sanarraa nama baraaruudhaaf gargaarsa godhamu fa'aa hin ilaallatu jechaadha. Waa'een eegumsa fayyaa kun xiqqoosee veegii illee ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yoo bal'atee gargaarsa karaa eegumsa fayyaa biyya sanaaf godhamu kanaan dura godhamaa turellee wanta itti fufan fakkaata. Maaliifi akkuma beeknu waggoota 20 darban kana keessa keessumatti gargaarsa Ameerikaatiin karaa eegumsa fayyaa biyya sanaa keessatti waan baay'eetu hojjetan sana dhabuu wanta barbaadan natti fakkaatu. Jireenyi namaa fooyyee isa agarsiise keessumatti immoo dubartoota baadiyyaa keessaa eegumsa fayyaa irratti bobbaasanii karaa kana gargaarsa gochaa turanii wanta dhaaban natti fakkaatu.
Kan Dr. Tafarii asirratti dhaabna. Dr. Qaasim Abbaanashaa immoo qoqqobbichi amma kallattiidhaan dinagdee irratti akka dhiibbaa hin uumnee fi waa'ee dhimma kanaan wal qabatan biroo nutti himu.
Qoqqobbiin ammaan tana godhamee qoqqobbii impaaktii dinagdee qabaatu ammaan tanatti hin fakkaatu. Jarri waan qoqqobbii itti goona jedhanii laakkanii kaana jiranii going forward garuu karaa kam inni deemaa ka jedhu hedduu nama yaachisa. Akkaataan isaa seenama qoqqobbii dinagdee godhamurraa seenaa qoqqobbii dinagdeetitti yeroo baay'ee intentii siyaasaa san jijjiiruuf godhuu isaarraa miidhaa inni jireenya biyyaa keessatti fidutu caala. Keessattuu warra jireenya gad aanaa qabu keessatti dhibban akkanaa kaaniidhu namoota unskilled workforce namoota muuxannoo hojii gadaanaa qaban dubartoota ijoollee gara biraatitti minorities in our case marginal society ka jennu community ka jennu sanniin irratti dhiibbaa fida. Maali sababni isaa jaroonni kunniin dinagdee guddaa harkaan qabanii waan kuusatanii qabanii jireenya isaanii yeroo gabaabaa irratti kan murtaa'e qoqqobbiin dinagdee haala amma achingenne gafa economic sanction yokan embargo jedani yo sadarka sankai sena kokopi dinagerati kana qaba bidamto tafida conflict igara gara fida social arrest fida ammantanatti ka amma visa restriction ifi even kokopi goda nekoni ethiopia ratti hagana mutatu ipa economy gana qaba kajara munqabu garo askesatti hattumman korrafi dufu mala mali fi amerikani wana kana fudatte jedani tini worri qabenna kakabu hanna kitatani gati jirenna unnecessary inflation jirenna qalesu kesa dufu malani kana heddu gachongari arabrasitti wonni kuni gara economic section ti akandemne motumman ejira hojjetcho qaba
motumman malo jechu qaba jettu me akka gara sanatti hindemne isa kan visa restriction irra gara economicte akka ol hindemne mal gochu qaba jettani yaada kennitu me motumma
akka manta ti yaatitte strongly kata u qaba kajet motummani cheta amalle tana motumma america ol jettu qaba diplomati dirukana amantana reorganize gobu gobu qaba buchinse Dr. Abiyyi dia gurta ratti katne talaqa na katne bizdani sultani we have to knock their door balbala dayara attawo qababna at the same time mo da dannon tani ke se senu barbaachisu ta danno kana fikkesu chatisu by itself diplomacy ta danno da da tandira chatisani malani karati jifatan malan karati rakkatora mara malani even or business gurta ka big business companies can be mararatti diba diplomacy firma diplomacy u barbaachisa mali impacting economic sanction ikuni abba timur pai challarra miti nama murtesu sanille nama to third party amma fakke na kwa america ethiopia ratta academic kana murtesi te ethiopia fi america ha kallatti midu male the european association society worra bizne ethiopia lingo worra ethiopia naga worra ethiopia rabitu kana mararatti wan diba qabu fi poli lo kana battisani tini diplomasi gari hojjechoni akka halle kun asirra indabarre yo dandame akka dabe tini visa restrictions kun reverse ta irra hojjechoni fayda biyaqqaba
dagefatu tagenya Dr. Tafari Margoti fi Dr. Kasim Abanasha wajin wai kokobbi United States fi Ethiopia ilalchise marita sifne kanu mantumurra kesumu tagenya maga dagefatu ta radio sagale america tin nigalatefa Thank you.